Profesör Mesut Yengül Amed'e piştik u beştare komxebata rola rexistinin sivil de proseyin aştiye de bu li ser operasyona Afrin'e pirsgirêka Kurd u rewşa rexistinin sivil li Türkiye ji deng Amerika'yı re hizrên xwe parve kir.
Ama herhalde büyük sıçramayı biz 1991'de yaşadık. Orada da malumunuz işte 1945 sonrası Orta Doğu'yu şekillendiren temel denge
Bit komxebatê de behsa dîroka têkoşîna tevgera Kürd kir û got pirsa Kürd piştî 1970'yan bu pirsgirêkeka herêmî ku di sala 91 de piştî ku Sovyet rûxuya
İşte halklar yani Kürt ulusunun farklı ülkelerde yaşayan kısımları arasında da yoğun bir
Devletên serxaka Kürdan nikaribûn bêjin ku pirsa Kürd meseleka me a navxweyî ye. Wî got tevgera Kürd di 2011'yan de çerçova xwe guhert û behsa gelan kir. û xwe weka pirseka navdewletî bi nav kir. Wek ku tê zanîn, operasyona Efrînê di meha duyê de ye. Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan hefteyek dibêje ew ê bikevin nav bajarê Efrînê. Ji Amedê polîs, jenderme û cerdevan hatin şandin. Lê Erdogan roja şemiyê got ew ê fermana seferberiyê jî derxin ku mêrên temenê wan heta 41 salîne dema pêwîst be vejbû leşkeriyê bangê wan bikin. Digel peyamên rêveberên Tirkiyeyê, Profesor Mesut Yen dibêje ew nedwî bawerî dane ku Tirkiye bikeve nav bajarê Efrînê.
Ben başından beri Afrin'in bir şehir operasyonu dönmeyeceğini düşünenlerdenim.
Profesör Mesut Yen ve Ha Ahvi. Ez jdespeke hatta irodwe bawerî dame ku Türkiye ve nekeve nav Afrin'e. Ne rejima Suriye, ne jî Rusya ve renedin Türkiye ku bajarê Efrînê bombe bike. Bawer nakim şerê bajêr bikin. Lê belkî hejmar û hêza YPG li Afrin'e kêm bikin.
Bir Afrin etrafında bir kuşak oluşturabilir ve buralara belki
Ve got, tırsa
Sünni
herî mezin a Türkiye'ci, evakuj hasekî hatta Afrin'e bükeve bin kontrola PYD le neha huyadke ku Türkiye bıvan erişan ve projeyi tek biriye. Profesör Mesut Yeğen, desnişan kırkı Armanca Sereka a Türkiye'ci evak li servi hati Türkiye, Arabin Sünni lvur cibike le gelin lvur eri neden u nehvasın. Profesör desnişan kırkı Türkiye dhuazak u dora Afrin'e bike bin kontrola xwe û awarên Sûriyê li derecî bike. Dima 2018'an da rewşa awarte hatibû îlan kirin û piştî wê meheşûn da bi biryarnameyên di hukmê qanûnê de li Tirkiyeyê bi hezaran rêxistinên sivîl hatin girtin.
Özellikle Kürt meselesiyle işte Türkiye'nin daha demokratik bir yer olmasıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının hemen hepsi neredeyse.
Mesut Yen dibêje li ser rêxistinên mayî ên ku behsa pirsgirêka Kürd dikin her wisa dixwazin ku Türkiye bibe dewletek demokratik zextaka giran heye. Taybet piştî operasyona Efrînê dixwazin zimanên netewperwer li Türkiye bilind bikin û zexta li ser van rêxistinan girantir bikin. Wî got, digel vê dîsa jî gelek komele û rêxistin hewl didin ku bêjin em hene û li virin. Ew dibêje ji bo pêvajoyek nû a çareseriyê a pirsa Kürd ne pir biheviye lê ne reş bîne jî. Ew dibêje ku dewleta Tirkiyeyê bi politîkayên xwe yên navxweyî û derveyî welêt bi sedî sed nikare bide qebûl kirin. Wî got, digel vê mij û dûmanê ahêyî atmosfera siyasî ew dîsa jî bawer dike ku desthilatiya Tirkiyeyê nikare hemî politîkayên xwe pêk bîne. Xacî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.